რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ჩაკეტილი ქალაქებიდან კონკრეტული მიზნით გასვლა შემოსვლისთვის საშუალების გაცემა დაიწყორა. ხდებოდა დღეს ქუთაისის მერიასთან დამდგარ რიგში.
საბუთები მოიტანეო გუშინეთხას და მოიტანე ყველაფერი. ქალაქში მაღაზია
მაქვს. დაუნდობლად, სიმედი სამ არ ქონდეს ხალხს, ჭადის არ ჭამონ.
პროდუქტის გადვირებაზე შეზღუდვის დაწესების მიუხედავად მოქალაქეები ფასების ზრდას უჩივიან.
ლარნახევარს დოლარში ვყიდლობდით ხოლმე და 7 ლარი ღირს ლობიო.
ხუცხარდება რომ არ უნდა მოიმატოთ, მაგრამ მაინც უკონტროლობა, მაინც ალბათ ვისაც რა უნდა იმ ფასსადებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს დილიდან ამ დრომდე უცვლელია საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულების და გამოჯანმრთელებულების ოფიციალური სტატისტიკა. საერთო რიცხვი ინფიცირებულების ქვეყანაში 517-ს აღწევს, მათგან 68 ადამიანი გამოჯანმრთელებულია. 6 ადამიანი გარდაიცვალა. 28 აპრილის დილიდან 29 აპრილის დილამდე კორონავირუსით ინფიცირების 6 ახალი შემთხვევა დადასტურდა და გამოჯანმრთელდა კიდევ 12 პაციენტი. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორის მარინა ეზოგბაიას განცხადებით, პირველადაა, როდესაც გამოჯანმრთელებულებსა და დადასტურებულებს შორის ასეთი დიდი სხვაობაა. ჩინეთიდან საქართველოში ჩამოიტანეს 52 ტონა ტვირთი, მათ შორის COVID-19-ის გამოსავლენად საჭირო 40,000 PCR, ანუ ეგრეთ წოდებული ოქრო სტანდარტის ტესტი, ანტისხეულების 20,000 ტესტი და კორონავირუსისგან სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები. PCR ტესტები საქართველოს შეიძინა, ანტისხეულების ტესტები კი ჩინეთის საჩუქარია. ტვირთის ჩამოსატანად პეკინი-თბილისის ჩარტერული რეისი ავიაკომპანია JetBlue შეასრულა. ამ პირჩი ყველაზე დიდ ნაწილს წარმოადგენს 40,000 PCR ტესტი და 40,000 ექსტრაქტი, რომელსაც დიდი ხანია ველოდებით და რაც იწვევს საზოგადოების მღელვარებას. დღეიდან ეს თემაც დარეგულირებული იქნება და მეტი კითხვა ამ საკითხზე არ იქნება, უთხრა მედიას ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ, რომელიც თვითმფრინავს თბილისის აეროპორტში დახვდა. ბიზნეს სექტორის ეკონომიკური საქმიანობის ეტაპობრივად აღდგენის ხელშეწყობის მიზნით ობიექტების შემოწმებას იწყებენ სახელმწიფო სტრუქტურების ინსპექტორების სამსახურები. დღეს 18 საათიდან კომპანიებს შეუძლია ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე რეგისტრაცია სპეციალური აპლიკაციის მეშვეობით. სამინისტროს შრომის ინსპექციის დეპარტამენტის უფროსის ბეკა ფერაძის ინფორმაციით, სპეციალური აპლიკაცია იძლევა საშუალებას, რომ ბიზნეს სექტორი შემოწმებამდე იყოს ინფორმირებული, თუ ჯანდაცვის სამინისტროს რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს.
თუ ამდენ ხანს სხვადასხვა უწყებები ახდენდა შემოწმებას და რეგისტრაციის აღდგენის პროცესი იყო სხვადასხვა უწყებებში, ჩვენ ვაერთიანებთ ერთი ფანჯრის პრინციპით. ყოველდღიურად ჯანდაცვის მინისტრის მიერ გამოქვეყნდება კომპანიების სია, რომლებიც აკმაყოფილებს მოთხოვნებს და მათ მიენიჭებათ ორკვირიანი ინტერვალებით მუშაობის გაგრძელების უფლება.
შრომის ინსპექციის დეპარტამენტის უფროსის ბეკა ფერაძის თქმით, ბიზნეს სექტორის მიმართ უმთავრესი მოთხოვნაა კორონავირუსის გავრცელების მაქსიმალური პრევენცია და შეკავება. თუ კომპანიებს ხარვეზები აქვთ, მიიღებენ დამატებით რეკომენდაციებს და შესაძლებლობას იმისთვის, რომ ეს ხარვეზები გამოასწორონ. მიზანი გვაქვს, რომ 1000-ზე მეტი კომპანია შემოწმდეს სპეციალური აპლიკაციის მეშვეობით, განაცხადა ბეკა ფერაძემ. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობამ ეკონომიკის გახსნის გეგმა წარმოადგინა 24 აპრილს. ეს გეგმა ორორკვირიან შუალედებს მოიცავს, თუმცა როგორც მთავრობაში აცხადებენ, ეპიდემიოლოგიური ვითარების შესაბამისად გეგმა შესაძლოა გადაიხედოს. საქართველოში ინფლაცია მიზნობრივ დონეს 2021 წლის პირველ ნახევარში დაუახლოვდება. ამის შესახებ დღეს მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომის შემდეგ განაცხადა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ. Facebook Live-ის დროს თქვა, რომ კორონავირუსის პანდემიის და საერთაშორისო ბაზრებზე ნავთობის ფასების მკვეთრი ვარდნის ფონზე მსოფლიოში შექმნილი ეკონომიკური გაურკვევლობა გრძელდება.
ეროვნული ბანკის პროგნოზით ინფლაცია დროებითი ფაქტორების გამო რამდენიმე თვის განმავლობაში მაღალ მაჩვენებელზე შენარჩუნდება. შემდეგ ეტაპობრივად შემცირდება და 2021 წლის პირველ ნახევარში მიზნობრივ დონეს დაუახლოვდება.
მარტში წლიური ინფლაცია 6.1% იყო, რაც ორჯერ მეტია მიზნობრივ 3%-იან მაჩვენებელზე. კობა გვენეტაძის განცხადებით, მიმდინარე პროგნოზით საქართველოს რეალური ეკონომიკური ზრდა დაახლოებით -4% იქნება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განმარტებით, ეს გამოწვეულია პანდემიის გამო ადგილობრივი და საგარეო მოთხოვნის შემცირებით. წინასწარი მონაცემებით, მარტში ექსპორტი 22%-ით, ხოლო საერთაშორისო მოგზაურებისგან მიღებული შემოსავალი თითქმის 70%-ით შემცირდა, 9%-ით იკლო ფულად მაგზავნილებმა და 13%-ით იმპორტმა. გვენეტაძის განცხადებით, ეროვნული ბანკი ვითარებას მუდმივად აკვირდება, იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებებს და ფასების სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა ინსტრუმენტს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ამბობს, რომ ინფლაციასა და ეკონომიკურ ზრდაზე შოკის გავლენის აღმოფხვრას ხელშეუწყობს საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციებისგან მნიშვნელოვანი მოცულობით მოსალოდნელი დახმარება. კობა გვენეტაძის განცხადებითვე, მონეტარული პოლიტიკა გამკაცრებული რჩება, რაც საშუალოვადიან პერიოდში ინფლაციის მიზნობრივ მაჩვენებელთან დაბრუნებას უზრუნველყოფს. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი გამკაცრებული პოლიტიკიდან გამოსვლას ეტაპობრივად გეგმავს და, როგორც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი აცხადებს, შემდგომი ნაბიჯები დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად შემცირდება ინფლაციის მოლოდინი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეიდან 29 აპრილიდან ქალაქებიდან გასვლას და დაბრუნებას დროის გარკვეულ მონაკვეთში შეძლებენ თბილისის, რუსთავის, ქუთაისის და ბათუმისის მცხოვრებნი, რომლებიც სასოფლო სამეურნეო საქმიანობას ეწევიან. გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, დღეიდან თბილისში მცხოვრები მოქალაქეები სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის მიზნით ქალაქიდან გასვლას დილის 6-დან 8 საათამდე, ხოლო დაბრუნებას საღამოს 18-დან 19 საათამდე შეძლებენ სამინისტროს მიერ გაცემული საშუალებით. ნებართვის მისაღები ფორმა განთავსებულია სამინისტროს ვებსაიტზე და ის მოქალაქემ უნდა შეავსოს ქალაქიდან გასვლამდე 12 საათით ადრე. ამ განაცხადის საფუძველზე გაიცემა ელექტრონული ან მატერიალური ფორმით საშვი საჭიროების მიხედვით ერთჯერადად ან მრავალჯერადად. უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში განცხადებელი პასუხს ელექტრონულად იღებს. რაც შეეხება ბათუმიდან, რუსთავიდან და ქუთაისიდან გასვლა-შესვლის საშვის მიღებას, მოქალაქეებმა რეგიონულ შტაბებს და ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს უნდა მიმართონ. მე შეგახსენებთ, რომ კორონავირუსის გავრცელების გამო საქართველოში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში 15 აპრილიდან აკრძალულია თბილისიდან, რუსთავიდან, ქუთაისიდან და ბათუმიდან გასვლა და ამ ქალაქებში შესვლა. თუმცა ზომების შემსუბუქების ფონზე მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებს დართოს ნება ამ ქალაქების დატოვებისა. ასეთი მსურველები მრავლად იყვნენ დღეს ქუთაისში, რა ხდებოდა ქალაქის მერიასთან, დილიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი აკვირდებოდა.
29 აპრილს, როცა შეზღუდვის ორი თვით მოხსნის შემდეგ ქუთაისის შესასვლელები ისევ დაიკეტა, ქალაქის მერიასთან 200-ზე მეტი მოქალაქე მივიდა სპეციალური საშვის მისაღებად. მათ ქუთაისიდან სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებისთვის გასვლის და ახლომდებარე სოფლებიდან ქალაქში სამუშაოდ ჩასასვლელად საჭირო საშვის მისაღებად მერიაში დოკუმენტები მიიტანეს. ქუთაისის მერიასთან შეკრებილი მოქალაქეები გვეუბნებოდნენ, რომ რიგში ხანგრძლივად დგომა მოუწოდ ნაცვლად იმისა, რომ სოფლებში კუთვნილ ყანას, ბოსტანს და ვენახს უვლიდნენ. თემურ ტყეშელაშვილი ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბზვანში საკუთარ მეურნეობაში წასასვლელად საჭირო საშვის მისაღებად რიგში 185 იყო. როგორც ამბობს, კორონავირუსის საფრთხის გამო მეორე თვეა აღარ მუშაობს სამშენებლო კომპანია, სადაც დასაქმებული იყო. უმუშევრად დარჩენილისთვის კი სოფლის პროდუქტების მოყვანა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
აი სოფელში ხონდა დაწესო რაღაცა, რომ შიფშილი არ იყოს ბოლობოლო. გინ კორონას მოუკლიხარ და გინ შიფშილს. ვენახიცა მაქა. საყანე ვიცაცა მაქ, უნდა მოვლა დაწესო და მიხედვა უნდა. 22-მდე თუ მე ვენახს არ მიხედი, გახმება, მოუწამლებ და მოულებ. 3 ტონას იმედი.
რიგში 162 იყო ლალი გვენეტაძე, რომელსაც ქუთაისიდან 1 კილომეტრში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში აქვს 2000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი. ლალი გვენეტაძის თქმით, სულ ცოტა ერთი კვირით სჭირდება საშვი იმისთვის, რომ ყანა დახნას, სიმინდი დათესოს, ბოსტანში ჩითილები დარგოს და ვენახი შეწამლოს.
სამუშაო იარაღი რაღაცა ვჭირდა, რომ მანქანით გადაადგილდა და წაიღო. ვენახი თქვა, ყანა თქვა, ბოსტნეული და რაღაცას პოლიციას ვაკეთებდით, მაგრამ ახლა ეს დაემთხვა ასეთ ჩაკეტილობას და ახლა თუ არ გავაკეთეთ, მე რას ავიღებთ? ხო უნდა დავთესოთ ახლა, რომ მე გვექნეს მოსავალი და ვერაფერს ვერ თესავთ ახლა. დამუშავება ხო უნდა მიწას? ვფიქრობთ, რომ ახლა თავისუფლება რო ქონებოდა და რო ყოფილიყო ჩაკეტილი, ახლა წასული ვიქნებოდით და გაკეთებულიც ვიქნებოდით.
ქუთაისიდან რამდენიმე კილომეტრში მდებარე სოფელ იანეთში აქვს მიწის ნაკვეთი გიორგი კოპალეიშვილს, რომელსაც იქ ოჯახისთვის საჭირო სხვადასხვა პროდუქტი მოჰყავს. გიორგი კოპალეიშვილის თქმით, 15 აპრილის შემდეგ, რაც ქუთაისი ჩაიკეტა, სოფელში ვეღარ წავიდა და ბაღჩეულის ნაწილი გაუფუჭდა.
მარცვლ ჩალბა გაფუჭდა, ხო? ამბავში დავლო და მარცვლ ეჭამა, ტყემანი მოსაგრეფი იყო. რა უნდა ხმოს? სიმინდის არ მოკარფონდეს ხალხს, ჭადის არ ჭამონ? ვენახი მაქვს, ხალ მოსაძამ. უკვე ორჯერ უნდა ხონდეს მოწამონ და ჯერ ერთხელაც არ მომწამ. ასაკრავია, ტალავერი მაქვს, დაანტრევდა ხარი. ასე განადგურებარ შეიძლება.
ქუთაისის მერიასთან საშვის მიმღებთა რიგში იყვნენ ის მოქალაქეებიც, რომლებიც ახლო მდებარე სოფლებში ცხოვრობენ და ქალაქში მუშაობენ, ან მცირე ბიზნესი აქვთ და შემოსასვლელად და გასასვლელად სპეციალური საშვი სჭირდებათ. რიგში 216 იყო მარიამ ცინაძე, რომლის ოჯახი ქუთაისიდან რამდენიმე კილომეტრში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში ცხოვრობს. თავად კი მცირე მაღაზიას ამუშავებს ქუთაისის ავტოქარხნის დასახლებაში.
საბუთები მოიტანეო გუშინეთხელს და მოვიტანე ყველაფერი და წარმე ვარ ქალაქში მაღაზია მაქვს და ეხლა მაღლაკში ვარ ამ წუთში სოფელს მეურნეობა ყველაფერი გამაქვს შვილები იყავს შვილები იყავს და რო გადავაადგილო და იმის საშვი მინდა მაღაზია მოამარაგო და მე სოფელში წავიდე და სოფელს მიხედე
დღის განმავლობაში ქუთაისის მერიასთან რიგში მდგომი მოქალაქეები ხშირად არღვევდნენ სოციალურ დისტანციას თუმცა მას შემდეგ რაც ადგილზე მუშაობა ჟურნალისტებმა დაიწყეს მერიის თანამშრომლებმა მიიტანეს სპეციალური ჯებირები რომლითაც შენობაში შემსვლელი და გამოსვლელი მოქალაქეების რიგი მოწესრიგდა მერიის აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის ზვიად ჯავახიას ინფორმაციით მოქალაქეებისთვის საშვის მისაცემად 10 თანამშრომელი მუშაობს და ყველა განაცხადს ინდივიდუალურად განიხილავენ. ჯავახიას განმარტებით საშვს იღებს ყველა მოქალაქე, ვინც საჭიროებას დაასაბუთებს.
და აქვს შესაბამისი მტკიცებულება აღმასრულებელ დაკავშირებით, მოვლენ წარმოადგენენ შესაბამის მტკიცებულებას, განაცხადს და ჩვენ მერია უმოკლეს დროში გავწევთ. ბათალია დილიდან იყო დიდი რიგი, ბევრი ხალხი მოვიდა ჩვენ და თუმცა ჩვენი თანამშრომლები მაქსიმუმს აკეთებენ. არის დაახლოებით 10 თანამშრომელი შიგნით მუნიციპალიტეტის მერიაში, რომელიც ახორციელებს ამ საშუალებზე მუშაობას.
ქუთაისის მერიის აუდიტის სამსახურის უფროსის ზვიად ჯავახიას განმარტებით მოქალაქეების განცხადებებს მერია მოკლე დროში განიხილავს და პასუხს ტელეფონით შეატყობინებენ. რამდენ დროებით საშვს გასცემს ქუთაისის მერია, რამდენიმე დღეში მას შემდეგ გაირკვევა, რაც მოქალაქეთა განცხადებების მიღება და განხილვა დასრულდება.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც დღეიდან 29 აპრილიდან საქართველოს კიდევ 3 ქალაქის, თბილისის, რუსთავის და ბათუმის მსგავსად მოქალაქეები დროის გარკვეულ მონაკვეთში შეძლებენ ქალაქის დატოვებას სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის მიზნით. ამას შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ 15 აპრილიდან აკრძალულია ამ 4 ქალაქიდან გასვლა და ამ ქალაქებში შესვლა. თბილისში, ბათუმში, რუსთავსა და ქუთაისში შესვლა შეუძლიათ მხოლოდ იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ამ ქალაქებში არიან რეგისტრირებულნი, ხოლო ამ 4 ქალაქიდან გასვლის უფლება აქვთ მხოლოდ სხვა მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებულ მოქალაქეებს, რომლებიც აკრძალვის მოქმედების პერიოდში უკან ვერ დაბრუნდებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ ჯერ კიდევ მარტში გამოაცხადა, რომ 9 პროდუქტზე ფასი არ გაიზრდება კორონავირუსის პანდემიის პირობებში. ეს პროდუქტებია: ბრინჯი, მაკარონი, მზესუმზირის ზეთი, ფქვილი შაქარი, ხორბალი, რძის ფხვნილი, წიწიბურა და ლობიო. მოგვიანებით საქართველოს მთავრობამ განმარტა, რომ 9 პროდუქტზე ფასის შესანარჩუნებლად ბიუჯეტიდან 10 მილიონი ლარი გამოყო. რამდენიმე დღის წინ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გაიმართა შეხვედრა 30-მდე იმპორტიორი კომპანიის წარმომადგენლებთან და როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებდნენ, სწორედ ამ შეხვედრაზე მათ გააცნეს ის წესი, რითიც მოხდება სავალიტო კურსის სხვაობის სუბსიდირება. კერძოდ, ყველა იმპორტიორი კომპანიისთვის, რომელიც 15 მარტიდან 15 მაისის ჩათვლით განახორციელებს 9 ძირითადი სასურსათო პროდუქტის საქართველოში იმპორტს, სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს მიერ მოხდება სავალიტო კურსის სხვაობის სუბსიდირებაო. ნათქვა მიიღო ამ შეხვედრის შემდეგ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მიუხედავად იმისა, რომ მოქალაქეების უმეტესმა ნაწილმა საქართველოში ამ გადაწყვეტილების შესახებ იცის, მათი ნაწილი ამბობს, რომ ამ დაპირების მიუხედავად გარკვეულ პროდუქტზე ფასი ისევ იზრდება. თემას ახლა კახეთიდან გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
გუშინ განვაცხადეთ, რომ მუშაობდით საგანგებო მექანიზმზე, რომლითაც ძირითად სასურსათო პროდუქტებზე, როგორც ჩვენ თქვით, გავაკონტროლებდით ფასებს იმისთვის, რომ მოსახლეობისთვის ფასების და არ მოხდეს. ეს არის 9 მნიშვნელოვანი პროდუქტი: ბრინჯი, მაკარონი, მზესუმზირი, ზეთი, ფქვილი, შაქარი, ხორბალი, ძისხვნილი და ამას გუშინ სამუშაო რეჟიმში დაემატა ორი სასურსათო პროდუქტი: ციციბურა და ლობიო.
ეს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ლევან დავითაშვილის ხმა. განცხადება მიმდინარე წლის 19 მარტს გააკეთა. მინისტრი მოსახლეობას დაპირდა, რომ იმპორტიორებთან და დისტრიბუტორებთან მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე 9 სასურსათო პროდუქტზე სამომხმარებლო ფასი არ გაიზრდებოდა. თუმცა ის ადამიანები, რომლებიც ზემოთ ჩამოთვლილ პროდუქტს ყოველდღე ყიდულობენ, ამბობენ, რომ მინისტრის ამ განცხადების შემდეგ თვეზე მეტი გავიდა და ფასები კახეთში ზოგ შემთხვევაში გაორმაგებული. როგორც მომხმარებელთა ნაწილი ამბობს, პროდუქტზე ფასმა მოიმატა როგორც უბნის მაღაზიებში, ასევე ბრენდირებულ დიდ სუპერმარკეტებში.
$9 ვყიდლობდით ხოლმე და 7 ლარი ღირს ლობიო. ისე კიდე დანარჩენ. ვერაფერი აღარ გვიყიდია, ხახვი 3 ლარია. 10 თეთრიც რომ მოიმატო, საკმარისია იმ ხალხისთვის, ვინც სახში ზის, ვერსად ვერ გადის, ვერაფერს აღარ აკეთებს და ჩაჟდა მშიერი.
ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ, რომ გაზირებულია კარტოფილი, ციციბურა და ზეთიც. მომხმარებელთა ნაწილი ამბობს, რომ თავრობის დაპირების მიუხედავად ყველა სახის პროდუქტი გაძვირდა. ისინი ვარაუდობენ, რომ ფასების მომატებას ხელი შეუწყო აგრარული ბაზრების დახურვამ. კახეთის დიდ ქალაქებში ბაზრები ამ დრომდე არ გახსნილა.
ყველაზე კაი კარტოფილი იყო ხოლმე ლარნახევარი და ეხლა არის 2.30, მაინცდამაინც კაი ხარისხიც არა. აზრის დაკეტომ, რა თქმა უნდა, იმოქმედა, იმიტომ რომ გარეთ ვიღაცა ვინც ახერხებს ამის გაყიდვას, უკვე მეტ ფასად ყიდის, დროც არ გებლობს, რა თქმა უნდა. ხუთხარდება რომ არ უნდა მოიმატოს, მაგრამ მაინც უკონტროლობა, მაინც ალბათ ვისაც რა უნდა იმ ფასადებს.
ბოლო ერთი თვის განმავლობაში პროდუქტის ნაწილი და ბოსტნეული რომ გაძვირდა, ამას ადასტურებენ რეალიზატორებიც. ბოსტნეულის მაღაზიის მფლობელი რამაზ წიქარიშვილი ამბობს, რომ მასთან პროდუქტი დისტრიბუტორებს უკვე გაძვირებული მიაქვთ და იძულებულია ფასი თავადაც მოუმატოს.
ხალხი 3 ლარი გადახდენილი მაქვს 3.20 უკვე. ზვირად ვიზებს. შემოწარილია ზვირად ყველაფერი აბსოლუტურად. თბილისში ბაზრები გახსნილი იყოს, ეს ფასები არ იქნება.
ბრინჯი, მაკარონი, მზესუმზირი, ზეთი, ფქვილი, შაქარი, ხორბალი, რძის ფხვნილი, ციციბურა და ლობიო. ამ პროდუქტებზე ფასები რომ არ გაზრდილიყო, მთავრობა მუნიციპალიტეტებს დაავალა მუდმივი ზედამხედველობა ეწარმოებინათ სავაჭრო ობიექტებზე. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერი ადასტურებს, რომ მთავრობის დაპირების მიუხედავად პროდუქტი გაძვირებულია. ჯონ დომდივნიშვილი ამბობს, რომ არსებულ ინფორმაციას აგროვებენ, შესაბამის უწყებებს გადაუგზავნიან და რეაგირებას დაელოდებიან.
მომატებულია მეტნაკლებად სხვადასხვა სახის პროდუქტებზე. იმის გათვალისწინებით, რომ მსგავსი საკითხები მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს მოქალაქეებისათვის, შესაბამისი სამსახურები მუშაობენ და არსებულ ინფორმაციას იკვლევენ, ნახულობენ და მონაცემები იკრიბება ერთ ადგილზე, აკუმულირდება და შემდგომ უკვე აუცილებლად იქნება გადაწყვეტილებები მიღებული.
რა რეაგირება ექნება საქართველოს მთავრობას იმ შემთხვევაში, თუ კი დაადგენს, რომ კონკრეტულმა ოპერატორებმა პირველადი მოხმარების პროდუქტზე ფასი თვითნებურად გაზარდეს, ეს ჯერჯერობით უცნობია. თუმცა ცნობილია, რომ ფასების არ გაზრდის სანაცვლოდ მთავრობა ბიზნეს კომპენსაციას დაპირდა. როგორც ითქვა, სახელმწიფო იმპორტიორ კომპანიებს ფასნამაც იმ შემთხვევაში აუნაზღაურებდა, თუ კი მათ ლარის გაუფასურების გამო ძვირად მოუწევდათ პროდუქტის შეძენა.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. აჭარის ადგილობრივი ხელისუფლება ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანას საპირებს. საბიუჯეტო ცვლილებების განხილვის პირველი ეტაპი დღეს დასრულდა. დაახლოებით 23 მილიონი ლარით იგეგმება ავტონომიური რესპუბლიკის ადგილობრივი ბიუჯეტის გაზრდა და როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, ამის მიზანი კორონავირუსის პანდემიასთან ეფექტურად გამკლავება. განსხვავებული პოზიციები აქვთ უმაღლესი საბჭოს ოპოზიციაში, სადაც ამ ცვლილებებს და თავად ბიუჯეტს შიმშილის ბიუჯეტი უწოდეს. რა არგუმენტები აქვს ხელისუფლების ოპოზიციას და რა არგუმენტებით პასუხობენ მათ ადგილობრივი მთავრობის და უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობის წარმომადგენლები? რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალ ორთგიფანიძე მოგიყვებათ.
პირველადი დახმარება პანდემიასთან საბრძოლველად, ასე უწოდა დეპუტატების ნაწილმა აჭარის ბიუჯეტში დაგეგმილ ცვლილებებს, რომელიც დღეს ბიუროს ხდომაზე განიხილეს აჭარის უმაღლეს საბჭოში. საბიუჯეტო ცვლილებები 23 მილიონ ლარს მოიცავს. აქედან ჯანდაცვის სისტემისთვის 8 მილიონი ლარია გათვლილი. ამ თანხიდან 2 მილიონ 600 000 ლარი ბათუმის ახლადაშენებული რესპუბლიკური საავადმყოფოს შენობის აღჭურვას მოხმარდება. ის ნაწილი ექიმების ეკიპირებაზეა გათვლილი. 7 მილიონ ლარზე მეტით დაფინანსდება აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი, რომელიც კოორდინაციას უწევს საკარანტინო სივრცეების მოწყობას, იქ მოქალაქეების განთავსებასა და ცხოვრებას. დაფინანსება იზრდება აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვისაც. საგაზაფხულო სამუშაოების სუბსიდირებისთვის შეცვლილი ბიუჯეტით გაიზრდება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის სარეზერვო ფონდიც. საბიუჯეტო ცვლილებების პაკეტი დღეს ბიუროს ხდომაზე რეგიონის ფინანსთა სამინისტრომ წარადგინა, რაზეც შენიშვნები ჰქონდა ოპოზიციას. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებასა და სოციალური მიმართულებების დაფინანსებას მოითხოვდა, რასაც უმაღლეს საბჭოში გამართულ ბიუროს ხდომაზე ხმაური მოჰყვა. მართველი გუნდის დეპუტატებმა ოპონენტებს განვლილ წლებში ხელისუფლებაში ყოფნა გაუხსენეს.
2009-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-156-157-158-159-160-161-162-163-164-155-156-157-158-159-160-161-162-163-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-154-155-156-157 გადაიხედოს ასე ვთქვათ მაღალ თანამდებობის პირების შრომის ანაზღაურება, მოადგილეები 4, 5, რა ვიცი, უფრო მეტიც ყავთ მე მგონია, ამიტომ შეიზღუდოს ეს რაოდენობაც და იყოს არაუმეტეს 2-ისა.
თქვა გია აბულაძემ მაჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა, რომელმაც ბიუროს ხდომაზე წერილობით წარადგინა ფრაქციის მიერ მომზადებული წინადადებები ანტიკრიზისული გეგმისთვის. ეს დოკუმენტი 16 პუნქტიანია და მასში საუბარია, რომ საბიუჯეტო ხარჯები ავტონომიურ რესპუბლიკაში მაქსიმალურად უნდა შემცირდეს და მიიმართოს სოციალურ პროგრამებზე. გია აბულაძის შენიშვნა სწორედ იმას ეხებოდა, რომ დაგეგმილ ცვლილებებში არ აისახა დახმარება იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებმაც კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო შემოღებული შეზღუდვებით შემოსავლის ძირითადი წყარო დაკარგეს. გია აბულაძე ამბობს, რომ დღეს ვერ მიიღო კითხვებზე პასუხი.
რატო ვერ მიიღებს დაფინანსებას 200 ლარიანს, თუნდაც სოფლის მოსახლეობა ვერ მიიღებენ ადამიანები, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული ტაქსზე, რომლებიც მუშაობდნენ მაგალითად თურქეთში, ჩაისკრებდნენ, ხილსკრებდნენ და ისინი სამუშაოდ ვეღარ მიდიან. აჭარის ბიუჯეტიდან დაფინანსებულიყო ასეთი ოჯახები.
ოპოზიციის ეს შენიშვნები აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრს ჯაბა ფუტკარაძეს წერილობით გადასცა ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ. თავის მხრივ მინისტრმა საკითხების ნაწილს დემაგოგიური უწოდა.
პოპულისტური განცხადებები, გულის მოსაგები განცხადებები და ძალიან ზედაპირული განცხადებები. თუ ჩაუღმავდებით ყველა ამ პუნქტს, თქვენ ნახავთ შესაბამისი არგუმენტები არსებობს და სხვანაირად ფიზიკურად ვერ განხორციელდება იმისგან განსხვავებით რაც ახლა კეთდება, ხო? რა რესურსიც იყო იგივე დაზოგვის თვალსაზრისით, იგივე ადმინისტრაციული ხარჯების დაზოგვის თვალსაზრისით მაქსიმალურად არის გაკეთებული.
საბიუჯეტო ცვლილებების პაკეტზე შენიშვნები არ ქონია დეპუტატებს ქართული ოცნებიდან. აჭარის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო, საბიუჯეტო და ეკონომიკის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი რომანაძე მიიჩნევს, რომ რადგან მოქალაქეების სოციალური დახმარებებს ქვეყნის ბიუჯეტიდან გასცემენ, ადგილობრივი ბიუჯეტი სხვა საჭიროებებზე მიმართეს. მისივე განმარტებით, რეგიონის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის ცვლილებები ივნისის თვეშიც იგეგმება და სწორედ მაშინ უფრო მეტი სამუშაო ექნებათ.
ნაკლებად პრიორიტეტული მუხლები უნდა შემცირდეს და ან გაუქმდეს ამ 2020 წლის ბიუჯეტში და ჩვენ გვაქვს ყველაზე დიდი გამოწვევა ახლა რაც გვაქვს, ისედაც გაჭირვებული მოსახლეობის უფრო მეტად სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მიმდინარე წლის ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებების საკითხს უმაღლეს საბჭოში ხვალ პლენარულ სხდომაზე განიხილავენ და კენჩს უყრიან. უკვე დღეს კი ოპოზიციის ნაწილი აცხადებს, რომ კანონპროექტს მხარს არ დაუჭერს და ამ დოკუმენტს შიმშილის ცვლილებებს უწოდებს.
ეკალორთქი ფაინძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ცვლილებები შეაქვს აჭარის ადგილობრივ მთავრობას ავტონომიური რესპუბლიკის წლევანდო ბიუჯეტში. და რატომ არ ეთანხმება მას ოპოზიცია? მე შეგახსენებთ, რომ ცვლილებების შესატანია საქართველოს ცენტრალურ ბიუჯეტშიც, თუმცა როდის წარმოადგენს მთავრობა ბიუჯეტის ცვლილებებს, ჯერჯერობით გარკვეული არ არის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს მოგიყვებით საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ანგარიშზე, რომელშიც საქართველოს შესახებაცაა საუბარი. აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ქვეყნების მთავრობები COVID-19-ის პანდემიაზე რეაგირებენ რეპრესიული და ძალადობრივი ზომებით, რომლებიც არ შეესაბამება ადამიანის უფლებების სფეროში მათვალდებულებებს. ასეთია Amnesty International-ის დასკვნა. მან ანგარიში დღეს 29 აპრილს გამოაქვეყნა ორგანიზაციის შეფასები. ზოგიერთი ქვეყნის ხელისუფლება პანდემიას განიხილავს ადამიანის უფლებების ხელყოფის კარტ-ბლანშად. ამ კვლევებს მაგალითად მოჰყავთ ყაზახეთში მრავალბინიანი სახლების შესასრულებლების ჩაკეტვა, ჩეჩნეთში პოლიციელების მიერ პირბადეების გარეშე მყოფი ადამიანების ცემა, რუსეთში ადმინისტრაციული ზემოქმედების მეთოდების გამოყენება იმ ექიმების მიმართ, რომლებიც მედიკამენტების და სხვა საშუალებების ნაკლებობას უჩივიან, უკრაინის არმიის მხრიდან სეპარატისტების მიერ კონტროლირებული სოფლის ერთადერთი გზის ჩაკეტვა და 150 ადამიანისთვის საკვების შეძენის და სამედიცინო დახმარების მიღების შესაძლებლობის მოსპობა და ასე შემდეგ. Amnesty International-ის შეფასებით, აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ბევრ ქვეყანაში ხელისუფლება მის მიმართ კრიტიკის ჩასახშობად რეპრესიებს მიმართავს და პასუხისმგებლობას აკისრებს სოციალური ქსელების მომხმარებლებს, ჟურნალისტებს და სამედიცინო პერსონალს. უფლებადამცველი ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ არასწორი ინფორმაციის აღკვეთის საბაბით გამოყენებული ზომებით არაერთი მთავრობა სარგებლობს, რათა დამალოს ეპიდემიის რეალური მასშტაბი და ხელი შეუშალოს პრობლემების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას. მოხსენების იმ ნაწილში, რომელიც საქართველოს ეხება, საუბარია 21 მარტიდან მოქმედი საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში დაწესებულ აკრძალვებსა და შეზღუდვებზე და მათი დისკრიმინაციულად გამოყენების ეჭვებზე. Amnesty International აღნიშნავს, რომ ექიმების რეკომენდაციების მიუხედავად რელიგიური შეკრებები არ შეიზღუდა დიდწილად, იმიტომ რომ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას ქონოდა მრევლის მონაწილეობით საღდგომო ლიტურგიის ჩატარების შესაძლებლობა. სხვა კონფესიებმა კი ამაზე ნებაყოფლობით თქვეს უარი. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის ანგარიში მოხდა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში შეიხ მირტა კასადოვის დაბარების ფაქტიც. მისი დაკითხვა სუსში უკავშირდებოდა ერთ-ერთ საქმეზე საბოტაჟის ფაქტს, თუმცა თავად სასულიერო პირი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მის დაბარებას უკავშირებდა საჯაროდ გაკეთებულ განცხადებას იმის შესახებ, რომ როცა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას მიეცა ღვთისმსახურების შეუზღუდავად ჩატარების უფლება, იგივე რომ მუსლიმთემს გაეკეთებინა, როგორ იქნებოდა სახელმწიფოს რეაგირებაო. ამ შეგახსენებთ, რომ მართლმადიდებელი ეკლესიისგან განსხვავებით სხვა კონფესიებმა საქართველოში საკუთარ მრევლს ურჩიეს, რომ კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში თავი შეიკავონ ტაძრებში მისვლისგან, მათ შორის იმ ქრისტიანულ ეკლესიებში, რომლებიც აღდგომას აღნიშნავდნენ ბოლო დღების განმავლობაში, ღვთისმსახურებამ სწორედ მრევლის გარეშე ჩატარდა, მათ შორის იყვნენ სომხური ეკლესია, ასევე კათოლიკური ეკლესია. საქართველოში ამ დრომდე ყველა მეჩეთი ღია, თუმცა იქ მასობრივი ლოცვები არ ტარდება და მუსლიმი სასულიერო პირების რეკომენდაცია მრევლის მიმართ ის არის, რომ მათ პანდემიის პირობებში მის დასრულებამდე სახლებში ილოცონ. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.